Ama gelene kadar onunla oynardı kovala. Bir kedini peşine saralım, kovala.
Her akşam İstanbul'daki parklar hükümetten norozi aholi bilan gavjum. Gezi parkidagi namoyishchilar politsiya tomonidan quvib chiqarilgach, harakat namoyandalari park forumlari deb atalgan yangi siyosiy maydon yaratishga ahd qildi. Zaynab ismli tashkilotchilardan biri bu yig'inlar demokratiya va bag'rikenglikni targ'ib qilishini aytadi.
In every park there are forums, talks and speeches. There are many democratic.
Har bir parkda forumlar, suhbatlar va nutqlar bo'ladi. Bu yerda ko'plab demokratiyaga oid mavzular muhokama qilinadi. Demokratiyaning boshlanishi shunday bo'lgan. Qadimgi grek xalqi ham turli mavzularni muhokama qilish uchun ana shunday forumlar tashkil qilgan. Bunday yig'inlarda turklar ham, kurdlar ham, fundamentalistlar va kamolchilar ham bor. Ular o'zaro janjallashmaydi, balki bahs yuritadi. Shunisi muhim, deydi park forumlari tashkilotchilaridan biri.
Bir kedini peşine saralım, kovalar. Amacı onu yakalamak, öldürmek, parçalamak, dişlerini...
Masalan, bugun hayvonlar huquqlari haqida bahs ketyapti. Ayollarning abort qilish huquqi va dinning jamiyatdagi roli haqida ham qizg'in muhokamalar bo'lgan. Qatnashchilar tarkibi rang-barang. Jamiyatning turli jabhalaridan turlicha qarashga ega bo'lgan odamlar. Boshiga ro'mol o'ragan dindor ayollar ham bor. Ishtirokchilarning aksariyati yoshlar. Bu yerdagi muloqotlardan maqsad harbiylar hukmronligi davridan qolgan avtoritarizmni tugatish, dedi forum qatnashchilaridan biri.
People participating to these forums are like participating maybe for the first time in their life to
Bu yerdagi odamlar ehtimol umrlarida ilk bor bunday demokratik anjumanda ishtirok etmoqda. 80-yillardagi harbiy to'ntarishdan keyin ayniqsa odamlarning siyosatdan ko'ngli sovigan edi. Odamlar bu yerda tanish bilish orttiradi, bir-biri bilan bahslashadi, deydi u. Kaltak va pichoqlar bilan qurollangan noma'lum odamlar parkda yig'ilganlarga hujum qilgan holatlar ham yuz bergan. Shahar hokimi park forum ishtirokchilarini buzg'unchilar deb atagan. Hozircha bu yig'inlarga politsiya qarshilik ko'rsatmayapti, ammo xavfsizlik xodimlari oddiy fuqaro kiyimida yig'ilganlarni kuzatib yurgani aniq. Istanbuldagi Bahçeşehir Universiteti professori Cengiz Axtarning aytishicha, bu yig'inlar Turkiya jamiyatida jiddiy o'zgarishlar yuz berayotganidan darak.
It's a different and new type of political action that exists everywhere in developed countries and it's part
Bunisi boshqacha yangi bir siyosiy harakat rivojlangan davlatlarning barchasida bor ya'ni fuqarolar ishtirokidagi demokratiya Turkiya buni endi kashf etyapti lekin tez odamlarning o'z fikrlarini erkin ifoda qila olishi hukumat qarorlariga qarshi chiqishi bular kelgusida doimiy holatga aylanadigan voqelik bo'ladi deydi Axtar Forum tashkilotchisi Zaynabga ko'ra, odamlar faqat hukumatga e'tiroz bildirish bilangina cheklanmayapti. Ular keyingi yilda bo'ladigan mahalliy va parlament saylovlariga ham hozirlik ko'ryapti.
And from these parks, you know what? People are being given some tasks like
Bu parklarda odamlar o'zaro vazifalarini bo'lishib olyapti. Saylov uchastkalarini kuzatib bormoqchimiz. Hukumatning nayrang ishlatishiga yo'l qo'ymaslik uchun aslida bizning maqsadimiz inqilob emas. G'oyamiz saylovda faol ishtirok etib, bu hukumatning qayta saylanishiga yo'l qo'ymaslik, deydi Zaynab. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan ham saylov kampaniyalarini allaqachon boshlagan. Hukmron partiya mamlakat bo'ylab yig'inlarini o'tkazmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, bu ishlar park forumi qatnashchilarining ahdini yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. Demak, Istanbul parklari va mamlakatning boshqa oromgohlari siyosiy bahs maydoni vazifasini bajarishda davom etadi. Behzod Muhammadi, Washington.